Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Cupra Day σήμερα, φίλες και φίλοι, παρέα με δύο γνωστούς δημοσιογράφους. Ο πρώτος ο Βαγγέλης ο Γκούμας από το star.gr, από όλες τις καταστροφές τον ξέρετε, εντάξει, γνωστός ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη.
Από το δελτίο ειδήσεων με ξέρουν έτσι, όχι από το star.gr.
Από τις καταστροφές όχι.
Ναι, όλες, όλα τα καλά πάω. Δολοφονίες.
Έτσι, έτσι. Βασίλη Σαριμπαλίδη, για πες μας, είναι έτσι.
Εγώ από τις καταστροφές τον ξέρω τον Βαγγέλη, είναι αλήθεια.
Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό
είπα κι εγώ. Όπου καταστροφή, όπου πλημμύρα. Βαγγέλης Γκούμας.
Λοιπόν, και βρισκόμαστε πού? Cupra Day σήμερα, φίλες και φίλοι. Cupra Day, τι είναι Cupra Day?
Cupra Day είναι μια ημέρα όπου μπορούμε να οδηγήσουμε όλη την γκάμα των αυτοκινήτων της Cupra. Μια μάρκα η οποία έχει αυτονομηθεί τα τελευταία χρόνια.
Εγώ ήξερα τη Seat, να σου πω, και μέσα στη Seat ήταν και τα μοντέλα, το μοντέλο της Cupra. Αλλά εδώ και κάποια λίγα χρόνια, ολίγα χρόνια, έχει αυτονομηθεί όπως λες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, περισσότεροι, βασικά ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι άμα το πεις για Cupra, σου λέει α, Seat Cupra. Είναι δύο διαφορετικές μάρκες πλέον. Άλλη Seat και άλλη μάρκα Cupra. Εδώ μιλάμε για μια μάρκα η οποία είναι πιο premium, είτε το θέλουμε είτε όχι, από τη Seat, και βγάζει και πιο sport όσον αφορά τη σχεδίαση αυτοκίνητα. Όχι μόνο τη σχεδίαση, και το πάτημα, έτσι.
Έτσι. Και τώρα βρισκόμαστε μέσα στο Cupra Terra Mar, ένα ολοκένουργιο μοντέλο. 1500 κυβικά TSI κινητήρες Volkswagen, έτσι. Volkswagen Group.
Και με πολλά άλογα. Και με πολλά άλογα. Αν δεν κάνω λάθος, 272 άλογα είναι το συγκεκριμένο.
Το VZ με DSG Hybrid. Εντάξει, νομίζω, Βαγγέλη, τι λες που κάθεσαι και πίσω, για πες.
Εγώ που κάθομαι πίσω έχω μεγάλο χώρο να απλωθώ. Είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Νομίζω ότι η Cupra πλέον, η Seat, έκανε μια σοφή κίνηση και ξεχώρισε την Cupra όπως κάνουν όλες οι άλλες εταιρείες, η Citroën με την DS, η Toyota με την Lexus. Ήθελε να βγάλει μια premium μάρκα και κατέληξε στο να ξεχωρίσει την Cupra από τη Seat και πολύ καλά έκανε, καθώς εδώ βλέπουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει εξαιρετική ποιότητα κατασκευής.
Είναι τώρα, είμαστε μέσα, κινούμαστε με 50-60 χιλιόμετρα την ώρα και δεν ακούγεται τίποτα.
Δεν ακούγεται γιατί έχουμε και την ηλεκτροκίνηση. Τώρα κινούμαστε και λίγο ηλεκτρικά, κάπου ντεμί δηλαδή, μία ηλεκτρικά, μία με το θερμικό κινητήρα, γιατί το συγκεκριμένο είναι και plug-in hybrid. Και εδώ είναι που αξίζει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη έκδοση, που έχει και 272 άλογα, έχει την ιδιαιτερότητα της ηλεκτρικής αυτονομίας πάνω από 100 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα 120 δίνει το εργοστάσιο, αλλά ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι για τις καθημερινές μας μετακινήσεις τα 100 και 120 χιλιόμετρα είναι ιδανικά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, τι ξέραμε, ότι τα περισσότερα, η συντριπτική τέλος πάντων πλειοψηφία των αυτοκινήτων που ήταν plug-in hybrid είχαν αυτονομία 40-50-60 χιλιόμετρα, με εξαιρέσεις Mercedes, Land Rover κλπ. Πλέον.
Premium, λες.
Ναι, ναι, πλέον και μάρκες και μοντέλα τώρα, όπως είναι εδώ τη Cupra, έχουν πολύ μεγάλη αυτονομία.
Να δούμε, μας πει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πόσα χιλιόμετρα κάνεις κάθε μέρα. Είναι σε εξαίρεση.
Εγώ κάνω κάθε μέρα 120 χιλιόμετρα.
Το ιδανικό για να αγοράσεις Cupra είσαι εσύ.
Είναι ιδανικό για να αγοράσω plug-in υβριδικό, έτσι. Γιατί πλέον νομίζω ότι προς το παρόν, μέχρι να μεγαλώσει η αυτονομία στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, νομίζω ότι είναι η χρυσή τομή, η χρυσή λύση γι' αυτό, καθώς έχει τα 110, 120 ή 100 χιλιόμετρα, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος κινείται μέσα στην πόλη μπορεί να κάνει ακόμη και 2-3 μέρες να φορτίσει, να κινείται με αμυγός ηλεκτρική ενέργεια, που σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου ρήπους. Αλλά την ίδια ώρα, ακόμη και εγώ που μένω σε μια μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, θα μπορούσαμε ένα γέμισμα, θα λέγαμε, με μια φόρτιση να καταφέρω να πάω και να γυρίσω από το Σταρ, να γυρίσω πάλι στο σπίτι μου. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να κινηθώ μόνο με ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι όπως παλιότερα που είχαμε τα 40-50 χιλιόμετρα, τα οποία ήταν 30 στην πραγματικότητα, άρα δεν μπορούσες να κάνεις το παραμικρό, δηλαδή δεν μπορούσες ουσιαστικά ούτε μια μέρα να κινηθείς και έμπαινες κατευθείαν στη βενζίνη. Και νομίζω ότι αυτό ρίχνει και τους ρήπους και μειώνει και την τιμή του αυτοκινήτου, μειώνει και τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιείς, την μέση κατανάλωση. Ιδανική λύση για μένα είναι προς το παρόν.
Γιατί τα ηλεκτρικά, συγγνώμη, τα ηλεκτρικά που είπες προηγουμένως δεν έχουν πλέον αυτονομία. Εγώ, επειδή οδηγούμε συνεχώς ηλεκτρικά, πλέον οι αυτονομίες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, συναντούμε και 400, 500 και 600 χιλιόμετρα, ειδικά μες στην πόλη, στο εθνικό δίκτυο 400+.
Πάντως,
έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα.
Για εμάς τώρα τους Πέτροχεντ, γιατί να το μην το κρύψουμε, μας αρέσει. Μας αρέσει να ακούγεται και το μοτέρ. Και ειδικά τώρα το έχεις στο σπορ, το έχεις βάλει στο Κούπρα, για να ακούσουμε λίγο το μοτέρ.
Στο Κούπρα είναι, στο από Κούπρα, την αρχή δηλαδή. Αν πατήσεις το γκάζι,
ναι.
Δηλαδή αν πατήσεις.
Εντάξει, τώρα αυτό με το ηλεκτρικό.
Ναι, ναι.
Λίγο δύσκολο.
Μπορείς,
να το,
μπορείς να το πετύχεις με... γιατί έχει και τον ψεύτικο ήχο, έτσι.
Εντάξει, έχει και τον ψεύτικο ήχο, αλλά είναι διαφορετικό, δεν είναι.
Τελείως διαφορετικό είναι. Καταρχάς, άκουσα να δεις τώρα. Επειδή έχουμε οδηγήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτά που λες 600 χιλιόμετρα και 650 είναι ένα κοστολόγιο για τον αγοραστή, το οποίο ξεπερνάει τα 50 χιλιάρικα, έτσι. Εκτός αν καταφύγουμε σε κάποια λύση, η οποία είναι από την Κίνα. Αλλά την ίδια ώρα πάντα έχει το άγχος της φόρτισης. Εγώ δηλαδή πάντα είχα το άγχος της φόρτισης. Αν βέβαια το χρησιμοποιήσω.
Περίμενε, θα κάνουμε τώρα αντίλογο εδώ πέρα. Φορτιστή ηλεκτρικού έχεις στο σπίτι σου?
Φορτιστή ηλεκτρικό δεν έχω ηλεκτρικό.
Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Όταν έχουμε ξεκαθαρίσει, πώς πες το έχουμε πει, πάρει εδώ να το πούμε, ναι, ότι όποιος αγοράζει ηλεκτρικό πρέπει οπωσδήποτε να έχει φορτιστή στο σπίτι του. Άπαξ και δεν έχει, έχει άγχος. Και καλό είναι να μην αγοράσει. Δηλαδή ξεκινάμε ότι απευθύνεται σε
ένα φορτιστή.
Πρέπει να έχει και αυλή.
Πρέπει να έχει αυλή, πρέπει να έχει. Τη...
απευθύνεται σε ένα
πιλωτή, καράζ.
Σε ένα περιορισμένο κοινό απευθύνεται το ηλεκτρικό.
Ναι, πρέπει, αλλά λέμε τώρα ότι ναι, ηλεκτροκίνηση θέλουμε μαζική να γίνει.
Ηλεκτρικά αυτοκίνητα λέμε.
Πρέπει να γίνουν μαζικά.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε μέσα στην πόλη για να μην έχουμε ρήπους, να φύγει αυτό το νέφος. Τώρα, άμα εγώ ψάχνω να βρω ένα φορτιστή στο κέντρο της Αθήνας ή μπορεί στην πολυκατοικία, ο άλλος ο οποίος μένει στο πάνω διαμέρισμα μου λέει γιατί έβαλες φορτιστή και από πού παίρνεις ρεύμα.
Στην Ελλάδα δεν μπορεί, δεν είμαστε Ευρώπη που πηγαίνουμε στο εξωτερικό και έχει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όσοι μένουν στο κέντρο της πόλης. Στην Ελλάδα αυτό είναι δύσκολο.
Έρχεται όμως η Κούπρα και σου λέει: κύριε, εγώ έχω και plug-in hybrid. Ναι, πάρτε αυτό και 272 άλογα.
Και αυτό βέβαια,
τι άλλο θες, ρε παιδί μου, πες τώρα πραγματικά.
Δεν είμαι κατά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Απλά πιστεύω ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να πάρεις ένα υβριδικό αυτοκίνητο. Αν όμως είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυλή, έχεις αυλή, έχεις τη δυνατότητα να έχεις φορτιστεί στην πιλωτή της πολυκατοικίας σου, γιατί δεν σου φωνάζουν οι υπόλοιποι. Φυσικά και το ηλεκτρικό.
Εγώ, άμα ήταν πάντως ο Βαγγέλης, θα φώναζα, να σου πω την αλήθεια.
Φυσικά είναι
εγώ στη θέση του Βαγγέλη, εγώ θα φώναζα.
Και θα φώναζα. Και...
ή θα φώναζα το Βαγγέλη να κάνει το ρεπορτάζ. Έτσι, ότι θα γίνει καμιά έκρηξη, κάτι.
Δεν σας κάνω πλάκα. Έχουν πάρει τηλέφωνο στο κανάλι και έχουμε πάρει καταγγελίες του στυλ ότι ήρθε και έβαλε ένα φορτιστή και νομίζω ότι κλέβει ρεύμα από την πιλωτή. Και ότι. Ναι, βέβαια, μην πάμε και στην άλλη. Ας πούμε αυτό που βλέπουμε τη γελιότητα να κατεβάζει την παλατέζα από τον μπαλκόνι για να φορτίσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο το οποίο το έχει παρκάρει στο δρόμο. Έτσι, κάτω από
το μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Έτσι. Για την κατσίκα του γείτονα. Θυμάστε.
Για πες μας την κατσίκα.
Που λέει ότι. Αυτά. Ρε παιδί μου, που έλεγε ότι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, ας πούμε.
Εντάξει,
δεν έχω κατσίκα.
Αυτό μας αρέσει στην Ελλάδα. Δηλαδή τη βλέπουμε την κατσίκα και λέμε ψόφα.
Έτσι.
Δεν θέλουμε να εξελιχθεί κανένας.
Κομπλεξισμός είναι αυτό τώρα, έτσι. Εμένα, δηλαδή, εγώ χαίρομαι να βλέπω τους φίλους μου, ακόμη και άλλους ανθρώπους οι οποίοι να προοδεύουν και να τους βλέπω, ας πούμε, να κάνουν καλύτερα πράγματα, ακόμη και αν είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν είναι καλύτερα και από αυτά τα οποία
δηλαδή,
κάνουν.
Να σε ρωτήσω κάτι, αν ο γείτονας που έχει πάει και πάρει Κούπρα, ρε παιδί μου, εδώ ο Τεραμάρ.
Θα μετακομίσω εγώ.
Και το βλέπεις ότι είναι και ωραίο και. Να το πω έτσι και λίγο. Μπάνικο και με τα γκαζάκια του και αυτά, και εσύ είσαι, ξέρω εγώ, με το Kia Picanto, θα σε εκνευρίσει. έτσι.
Όχι, όχι, όχι.
Γιατί
εγώ θα του πω.
Γιατί γελάς, όχι, γιατί γελάς. Γελί,
όχι. Καταρχάς γιατί λες και απ' κάτω.
Έτυχε το ήρθα στον δρόμο γι' αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ άμα τον δω και έχει πάρει ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα του πω: δεν με πας καμιά βόλτα να δω πώς είναι αυτό το αυτοκίνητο.
Ναι.
Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον, αυτός πρέπει να ανησυχεί πιο πολύ από μένα, γιατί έχει υπάρχει πιθανότητα να το κλέψουν. Ένα μένα το δικό μου θα μου το πάρει.
Εδώ πάμε τώρα στα καινούργια αυτοκίνητα. Τα είναι φωδιασμένα με τέτοια συστήματα.
Σου έλεγα τώρα. Έκανα μόλις πριν από τρεις ημέρες έκανα ρεπορτάζ που δείχνει πόσο εύκολα μπορείς να κλέψεις οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αντί να έχεις δύο συγκεκριμένα πράγματα. Τα οποία τα δείξαμε στο ρεπορτάζ του ΣΤΑΤ. Είναι πλέον το ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αυτό το μεγάλο το λάπτοπ που βλέπουμε και κάνουν τη διάγνωση στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.
Στην δηλαδή, το βάζει στην OBD.
Ναι, ναι, εντάξει, απλώς για να μην τους μπερδεύουμε.
Ναι.
Έχεις καταρχάς το εργαλειάκι το οποίο ξεκλειδώνει την πόρτα μέσα σε ένα λεπτό. Ίσως και λιγότερο από ό,τι κάνει το κλειδί σου. Μπαίνεις μέσα, έχεις ένα δεύτερο κλειδί, βάζεις τη φίσα στην OBD από ένα πλέον, όχι λάπτοπ, από μια συσκευή που είναι σαν το κινητό, ξεκλειδώνεις το αυτοκίνητο, το κλειδί παίρνει τη συχνότητα του κλειδιού του κανονικού του ιδιοκτήτη και μέσα σε τρία λεπτά το έχεις αρπάξει.
Το έχεις αρπάξει και έχεις το ρουφιάνο που λέγεται κάρτα και σε ακολουθεί και στέλνει στίγμα που βρίσκεται το αυτοκίνητό σου.
Θα το βρεις.
Τώρα θα πεις όμως αυτή. Θα μπει στη διαδικασία αυτή τώρα, ρε παιδί μου, να κλέβεις και να.
Μα όλα τα καινούργια αυτοκίνητα πλέον.
Να το ακολουθείς.
Εδώ το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορούμε να το βάλουμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή και να παρακολουθούμε εμείς το αυτοκίνητο.
Καταγγελία στο Star, όπου του κλέψαν το αυτοκίνητο, είχε βάλει κάρτα μέσα από εταιρεία που μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Έφτασε στο Μομενίδη, στο Ζεφύρι μάλλον συγκεκριμένα, μπήκε μέσα και ψάχνει να βρει το αυτοκίνητο και είδε το μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου του σε ένα ράφι. Το βρήκε.
Εντάξει, τώρα εσύ πας σε καταστάσεις ακραίες. Το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο.
Μιλάει ένας παθών. Παθών.
Και εγώ παθών και εμένα μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο, είναι η αλήθεια. Όμως,
ναι, αλλά εγώ δεν το βρήκα όμως.
Τα καινούργια αυτοκίνητα τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχουν και τις κάρτες, και άμα έχουμε δει που υπάρχει το λεγόμενο SOS, έχουν ενσωματωμένη κάρτα. Πρέπει να ξυλώσει όλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή με το που θα καταλάβεις ότι σου έχουν πάρει το αυτοκίνητο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να το παρακολουθείς. Βέβαια, αν στο πάρουν και πάει στο Μανίδι, όπως λέει σε διάφορες περιοχές γνωστές, εκεί δεν θα το βρεις. Η απάντηση εκεί και η λύση είναι η ασφάλεια.
Αν μου επιτρέπεις, ένας ο οποίος θα μπει σε μια διαδικασία να κλέψει.
Κλοπή, ασφάλεια, κλοπή λες.
Ναι, ναι.
Αν το βάλεις στο μάτι, θες να πει.
Όχι. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο κάνει 50-60 χιλιάδες και 80 χιλιάδες, πιστεύεις αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αρπάξει αυτό το αυτοκίνητο, να το κλέψει, δεν έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει όλα τα συστήματα έτσι ώστε να μην το βρεις ποτέ? Τι πιστεύεις, ειλικρινά?
Παίζει να μην μπορεί προς το παρόν. Εντάξει. Αλλά θα βρεθεί σίγουρα η λύση.
Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το αυτοκίνητο, παιδιά, γιατί ξεφύγαμε.
Να προτείνουμε στο Βαγγέλη να προσπαθήσει να κλέψει το Τεραμάρ. Να δούμε αν θα τον βρούμε ή όχι.
Να έρθει εδώ με τους.
Με τα κόλπα αυτά τους υπολογιστές.
Θα το κλέψει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα το κλέψει.
Να δούμε
θα το κλέψει.
Να το κάνει και εμείς. Αν μπορούμε να τον παρακολουθούμε μέσω του κινητού τηλεφώνου.
Μα που το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Στο κλέβουν το βράδυ. Το πρωί ξυπνάς, δεν βρίσκεις τα αμάξι. Βάζεις μπροστά το σύστημα του εντοπισμού. Πας λοιπόν το βρίσκεις έξω από μια μάντρα αυτοκινήτων ή από οτιδήποτε άλλο. Από μια κλειστή μάντρα, από μια αποθήκη. Ανοίγεις μέσα και βλέπεις τη ρόδα σου στο ένα ράφι, τον προφυλάκτη στον άλλο.
Μιλάτε τα παλιά αυτοκίνητα. Εδώ με τα καινούργια ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες να στο κλέψουν. Είναι σαν να περπατάς στο δρόμο και να λένε περπατάς, μπορεί να σε πατήσει ένα αυτοκίνητο, σου πέσει κάτι στο κεφάλι.
Πάμε να μιλήσω για τα αυτοκίνητα.
Να
μιλήσουμε τώρα λίγο για τα αυτοκίνητα.
Εδώ έχουμε αναλύσει. Λοιπόν, κλέβουν τα αυτοκίνητα, τα κλέβουν.
Λοιπόν, 272 άλογα, 400 νιτόμετρα ροπή, τελική ταχύτητα 2,15. Αυτό μου κάνει και λίγο. Τώρα 272 άλογα, τελική 2,15. Τέλος πάντων, 0,107,3.
2,15 σε.
Γιατί σε πίστα.
Το ακούω σε πίστα. Σε πίστα. Σε χαμηλή τελική.
Με λουλούδια.
Έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια τα καινούργια αυτοκίνητα τα βγάζουμε με τελική ταχύτητα 180, 190, 200 χιλιόμετρα.
Η Volvo το άρχισε αυτό το η μόδα.
Ξεκίνησε με τα ανώτατα ταχύτητα, νομίζω είναι 180 και Volvo θα το κατεβάσει στα 150.
Δεν θα παίρνει κανένα Volvo μετά, εντάξει. 150. Όταν εδώ λέμε ότι θα αυξήσουμε το όριο στην Εθνική Οδό.
Ναι,
μέσα στην πόλη θα πέσει.
Το κόκ, το έχεις ακούσει. Ναι, θα 30. 30 χιλιόμετρα την ώρα.
Ναι, δεν σου λέω. Αλλά δεν σου λέω εγώ να πας μέσα στην πόλη να πας 50-70. Αλλά στην Εθνική Οδό να πας.
30 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας, έτσι. Άρα εδώ πέρα εσύ πρέπει να κινηθείς μόνο με το ρεύμα.
Ναι, αυτό.
Ηλεκτρική ενέργεια. Άρα δεν κινείς τίποτα.
Και να είσαι και στα πλαίσια του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο εξωτερικό, άμα πας 30-31, εδώ αν πας 32-33, εμείς είμαστε με 32 τώρα, δεν θα μας γράψει κάποιος. Στο εξωτερικό.
Κρύβει τον όγκο του αυτοκίνητο. Έλα, γιατί να μιλήσω για το αυτοκίνητο που λέμε. Κρύβει τον όγκο του.
Δεν το καταλαβαίνεις.
Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό πιστεύω
άνετα.
Και εγώ.
Αισθάνεσαι πάρα πολύ άνετα από τη θέση του οδηγού, τουλάχιστον εγώ που κάθομαι εδώ. Είσαι πάρα πολύ άνετα.
Εγώ είμαι εντυπωσιασμένος από δύο πράγματα. Πρώτον, μια με την τεράστια οθόνη που έχει μπροστά. Και δεύτερον, από την. Όχι, να πω και τον πίνακα οργάνου που μου θυμίζει κάτι από Audi, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Έτσι είναι.
Ναι, 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 φαίνεται. Η ομοιότητα.
Και μια καταπληκτική πανοραμική οροφή, η οποία. Ειδικά για την Ελλάδα πιστεύω ότι όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν οροφή.
Και ευτυχώς καλύπτεται αυτή, έτσι, γιατί έχουμε δει στους Κινέζους που δεν την καλύπτουν και πας και βάζεις.
Δεν με τρελαίνει η οθόνη στην κεντρική κονσόλα.
Σας αρέσει.
Είναι ωραία, κοίταξε, ως ανάλυση, ως εικόνα.
Έχει σωστή απόκριση, για πάντα κάτι να δούμε.
Αυτό που δεν μου αρέσει, να σου πω έτσι την αλήθεια, έχει πολύ καλή απόκριση. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να αγοράσει ένα
ελληνικό μενού.
Ναι, ελληνικό μενού, ναι. Αλλά δεν γίνεται να αγοράσει αυτοκίνητο αυτή τη κατηγορία.
Τα προφίλ τώρα να δούμε. Πάτσα το drive profile. Τώρα είσαι στο Cupra. Έχει comfort, performance. Performance μπορεί να φτιάξει ό,τι είδε. Πάτσε στη διπλή γραμμή και τάκ, έκανε την.
Δεν μ' αρέσει ασφαλή. Που φαίνεται ξένο σώμα η οθόνη.
Ήθελε να είναι σωματωμένη μέσα στο ταμπλό, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν το βλέπει τώρα.
Εγώ. Παλιά ήταν στο ταμπλό και τώρα μετά τη βγάλανε έξω.
Δεν ξέρω.
Τώρα ξέρει τι.
Δεν πάω από την άποψή μου. Περίμενε, πάω από την άποψή μου.
Εμένα, η ιστορία των οθόνη εκτό ταμπλό την ξεκίνησε η Mercedes. Με το Mercedes το Α.
Φαίνεται λίγο παράτερο πάντως. Χτυπάει λίγο στο μάτι.
Εμένα μου άρεσε.
Το μάτι σου χτυπάει. Φαίνεται λίγο.
Γιατί του αρέσουν όλα τα.
Και περίμενα να σου πω εγώ. Ίσως το κάνανε και να είναι πιο. Για να μπορείς να τη βγάζεις πιο εύκολα και να επισκευάζεται πολύ πιο εύκολα. Γιατί άμα ήταν μέσα στο ταμπλό, άστα, μιλάμε να βγει.
Δηλαδή, πήρες καινούργιο αυτοκίνητο για να λες να σκέφτεσαι να την επισκευάζεις εύκολα.
Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε. Προφανώς για να το κάνουν, ίσως για να είναι η ίδια οθόνη σε όλο το group, ξέρω εγώ. Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, να είναι θέμα κόστους.
Προφανώς είναι αυτό που λες θέμα κόστους. Προφανώς θέλουν να μεγαλώσουν τις οθόνες. Μεγαλώσαν τις οθόνες. Τώρα γίνεται διαγωνισμός ποιος έχει τη μεγαλύτερη οθόνη μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι. Είδαμε την BYD που στρέφεται δεξιά-αριστερά. Κάνει, με συγχωρείτε για την έκφραση, κολοτούμπες η οθόνη. Λοιπόν, και εδώ πέρα έχουμε μια οθόνη.
Μα εμείς τι θέλουμε τώρα, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Εμείς θέλουμε οθόνη ή αυτοκίνητα.
Αυτή την οθόνη που είναι τόσο πολύ μεγάλη, για θα μπει ο άλλος μέσα και θα πει πω από μια οθονάρα, δεν μπορείς να τη βάλεις μέσα στο ταμπλό.
Μα τώρα εμείς θέλουμε αυτοκίνητο. Ή τι θέλουμε τώρα, αυτό το αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο επιδόσεων.
Οι εταιρείες, αυτό που λένε δεν είναι αν τι θέλουμε εγώ, εσύ και ο Βαγγέλης, τι θέλει ο πελάτης. Ο πελάτης, αν θέλει μεγάλη οθόνη, 20 οθόνη θα του βάλει μέσα.
Γιατί θέλει ο πιτσερικάς, ένας που είναι 20-22 χρόνων.
Παιδιά, είναι οι νέοι.
Έχει μεγαλώσει.
Με κινητό, τάμπλετ κλπ.
Θα πρέπει το περιβάλλον του αυτοκινήτου να είναι οικείο.
Πάντως αυτό, παιδιά, καλύπτει για μένα. Καλύπτει και έναν γκατζετάκια, γιατί εντάξει μπορεί να μην είναι ενσωματωμένη, αλλά καλύπτει και έναν γκατζετάκια. Να, είδες αμέσως, μιλήσαμε. Τον παίρνουν τηλέφωνο τώρα.
Ναι, 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 συνεχώς αυτό το πράγμα δηλαδή. Έτσι, έτσι, καλά έκανες, καλά έκανες.
Είδες, δεν το είχε κλείσει το τηλέφωνο του. Ξέρει ότι γράφουν παρόλα αυτά.
Είναι μεγάλο πρόβλημα όταν οδηγούμε να μιλάμε στο τηλέφωνο. Βέβαια, τώρα ο Βαγγέλης είναι πίσω, κάθε πίσω, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι. Καθημερινό το φαινόμενο, το πιο επικίνδυνο πράγμα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή όλοι μας.
Αν μου επιτρέψεις, το χειρότερο πράγμα που κάνει είναι ότι κάποιοι αγοράζουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, στο οποίο υπάρχει συνδεσιμότητα 5G, να συνδέσεις το κινητό σου, να βάλεις κάρτες, οτιδήποτε. Και δεν συνδέουν το κινητό και βάζουν το κινητό και μιλάνε από τα αυτή, έτσι με ό,τι αυτό συμβαίνει τους κινδύνους, γιατί το ένα χέρι ουσιαστικά είναι άχρηστο, έτσι, μειώνει το χρόνο της αντίδρασης. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αυτό το βλέπω. Σε καινούργια αυτοκίνητα, ένα αυτοκίνητο που έχει οθόνη μεγάλη σαν κι αυτή και βλέπεις τον οδηγό να κρατάει το τηλέφωνο στο αυτή.
Μήπως δεν γνωρίζει πώς συνδέεται το κινητό με το αυτοκίνητο, γιατί εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Άμα ρωτήσεις αυτούς που αγοράζουν καινούργια αυτοκίνητα και τους κάνεις την εξής ερώτηση και τους πεις, σου έχει δείξει από εκεί που πήρες το αυτοκίνητο το πώς λειτουργούν τα gadget και όλα αυτά τα κόλπα τα οποία έχουν τα καινούργια αυτοκίνητα.
Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τώρα, νομίζω, κάποιο ο οποίο είναι τουλάχιστον μέχρι 50, ακόμη και 60 χρονών.
Κάνει λάθος και πιο μικρή. Όχι,
συνδέεται το αυτοκίνητο.
Αυτή που είναι 20-15 χρονών παιδί να βάλει μέσα θα ξέρει όλα. Ο 30 μπορεί και να μην ξέρει.
Ωραία, δεκτό. Δεκτό, αλλά.
Άμα ρωτήσουμε, αυτό είναι ξεκάθαρο.
τώρα εμείς παίρνουμε αυτοκίνητα διαφορετικά κάθε εβδομάδα. Έτσι και τα παίρνουμε όλα τα μοντέλα.
Δεν παίρνουμε μόνο διαφορετικά. Έτσι μπερδευόμαστε. Παίρνουμε και αυτοκίνητα τα οποία τα έχουν όλα πάνω.
Όχι. Τι θέλω να πω. Ότι με το που μπεις μέσα, η πρώτη κίνηση που κάνεις, που εγώ τουλάχιστον κάνω, νομίζω και εσείς, είναι να βρεις το Bluetooth για να συνδέσεις το κινητό σου. Είναι έτσι, δεν είναι?
Έτσι είναι, γιατί και λόγω δουλειάς πολλές φορές αναγκαζόμαστε να μιλάμε αρκετές φορές στο τηλέφωνο. Τουλάχιστον εγώ το έχω κάνει πολλές φορές. Και το πρώτο πράγμα που κάνω να συνδέω με τα ηχεία του αυτοκινήτου είναι να κάνω τη συνδεσιμότητα δηλαδή με το Android. Για να και μόνο λόγο, επειδή ξέρω ότι θα μιλήσω από την ώρα που θα ξεκινήσω στο σπίτι μέχρι να φτάσω στο Star, θα μιλήσω πάνω από 7-8 φορές για ρεπορτάζ, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για προσωπικά τηλεφωνήματα, ναι. Για ρεπορτάζ, και αναγκαστικά λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις το Bluetooth. Έτσι.
Πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πάντως εμένα μου αρέσει. Πολύ ωραίο πάτημα. Το βλέπω. Μ' αρέσουν και το ταμπλό του. Πολύ.
Μ' αρέσουν τα καθίσματα μπροστά, αυτά που κάθεστε εσείς. Που είναι σωματωμένο τα προσκέφαλα.
Τώρα θα αλλάξουμε και θα έρθει να οδηγήσεις.
Είναι άνετο το αυτοκίνητο. Το σημαντικότερο από όλα είναι άνετο, και επειδή έχει βάρος και λόγω των μπαταριών, γιατί είναι plug-in hybrid, δεν μετατοπίζεται και το βάρος στις στροφές.
Πώς σου φαίνεται, σαν βάρος, το αισθάνεσαι βαρύ?
Όχι, δεν το αισθάνεσαι. Είναι η μάρκα τέτοια που βγάζει ένα τελείως διαφορετικό DNA, και αυτό το DNA το καταλαβαίνεις όταν βρίσκεσαι πίσω από το
τηλέφωνο. Σα αρέσει αυτό με τις ακμές που έχουν υιοθετήσει Κούπρα? Καινούργια Κούπρα έχει γίνει πολύ.
Μ' αρέσει.
Πολύ γωνία.
Ναι, γωνία, αλλά επιθετική γωνία. Επιθετική άγρια, έτσι, έχει αυτή την άγρια ομορφιά που λέμε.
Ναι.
Αλλά εμένα μου αρέσει στο δρόμο το πάτημα. Δηλαδή έχει η εταιρεία αυτό το ωραίο ότι θα στρίψεις. Δεν θα σε κουράσει, δεν θα
να
σε προβληματίσει.
Ναι, σε σχέση με τη ΣΕΑΤ. Έτσι. Είναι, φαίνεται δηλαδή ότι οι άνθρωποι
και
έχουν,
και
έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην ποιότητα κατασκευής. Βλέπεις δηλαδή τη συναρμογή, βλέπεις μέσα, καταρχάς είναι καταπληκτικά τα καθίσματα. Είναι,
είναι πολύ πιο premium από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή δεν είναι ΣΕΑΤ. Είναι Κούπρα, φαίνεται.
Σε Κούπρα, αλλά το Κούπρα σήμαινε έχουμε καλύτερες αναρτήσεις, έχουμε πιο γρήγορα.
Αγωνιστικά.
Μοτέ. Τώρα όμως έχεις ένα άλλο αυτοκίνητο.
Άλλο αυτοκίνητο, premium, σίγουρα το βλέπεις αυτό.
Τα μηνύματα προσωπικά. Η ασφάλεια κύλησης είναι ενεργή. Μπορείτε να την απενεργοποιήσετε μόλις το όχημα είναι ακίνητο και είναι επιλεγμένη η βαθμίδα οδήγηση. Θέλω να σου πω πλέον ότι αυτό που βλέπουμε σε όλα τα αυτοκίνητα. Σε όλα τα αυτοκίνητα, και ειδικά που έχουμε εμείς το ελληνικό μενού, σε προειδοποιεί για τα πάντα. Αναγνωρίζει πότε είσαι κουρασμένος και σου λέει σταμάτα. Σταμάτα να ξεκουραστείς, βγάζει το σήμα του καφέ. Σε κρατάει μες στη λωρίδα. Φρενάρει την ώρα που πλησιάζει τον μπροστινό, και μάλιστα έχει και ειδοποίηση για να σου πει ότι έχει πλησιάσει και είναι επικίνδυνο που έχει πλησιάσει, γιατί σου λέει, ας πούμε, ότι θες 1,2-1,8 δευτερόλεπτα για να φτάσεις. Όλα αυτά είναι συστήματα ασφαλείας τα οποία έχουν μπει πλέον, μπαίνουν αναγκαστικά σε όλα τα αυτοκίνητα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, και μακάρι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πιεστική στα συστήματα ασφαλείας, έτσι ώστε να μειωθούν οι θάνατοι και τα.
Αυτό είναι το ζητούμενο με το Euro NCAP, και αυτό... το βλέπουμε ότι έχει γίνει αυτό, και ενεργητική και παθητική ασφάλεια.
We'll be right back.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Ο ενδιασμός μου εμένα με την εισαγωγή των κινέζικων αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά είναι ok, περνάνε τα τεστ, είναι πιο φθηνά, έτσι, έχουν περισσότερα άλογα, έχουν περισσότερα gadget. Το θέμα είναι θα αντέξουν στον χρόνο.
Όχι.
Θα έχουν δηλαδή αυτή η κούπρα, παραδείγματος χάρη έχει ένα group Volkswagen από πίσω, όπου ξέρεις ότι το αυτοκίνητο δεν θα τρίζει, δεν θα κάνει μετά από 5-6 χρόνια. Έτσι δεν είναι, Βασίλη?
Όλα τρίζουν, όλα χαλάνε, το θέμα είναι ποσοστιαία. Και σε βάθος χρόνου πόσο θα γίνει.
Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, ότι έχουμε ένα.
Εγώ, αν μου επιτρέπετε με τα κινέζικα αυτοκίνητα, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες μάρκες, τις οποίες είχαν την προνοητικότητα και πήραν παραδείγματος χάρη την MG, έτσι, που έχει ένα σήμα θρύλο. Υπάρχουν όμως κινέζικες εταιρείες, τις οποίες δεν τις έχουμε ακούσει ποτέ, έρχονται στην Ελλάδα και ξαφνικά μαθαίνεις ότι στην Κίνα κλείσαν το εργοστάσιο και δεν πρόκειται να το ξαναβγάλουν ποτέ. Ή ξαφνικά ξυπνάει το πρωί κάποιος από την Κίνα και λέει: α, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου αρέσει, θα τα αγγίσει το τελείως.
Μα παιδιά, συγγνώμη.
Μπορεί να έχει βγει ένα
χρόνο. Πώς μπορείς να κοντράρεις, να το πούμε έτσι, στα ίσια, να κοιτάξεις τα μάτια μια εταιρεία που μπορεί να έχει έναν αιώνα λειτουργίας με μια εταιρεία που είναι μόλις 20 και 10 και 30 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Και να το θέλεις δεν μπορείς. Σε βάθος χρόνου θα φανεί.
Βλέπουμε.
Το λέω πάρεις αν θα τρίζει δεν θα τρίζει.
Ακριβώς.
Αν θα σου μείνει στο χρόνο.
Να σου το πω εγώ. Να σου το πω εγώ λίγο έτσι με ονόματα. Γιατί εμένα μου άρεσε να λέω, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Η Volvo, παραδείγματος χάρη. Είναι μια εταιρεία που εξαγοράστηκε από την Geely. Σωστά. Λοιπόν,
έχει θέματα ποιότητα είναι.
Όλα. Έχουν πέσει δηλαδή. Η ποιότητά του δεν είναι το ίδιο. Άλλο τώρα να έχει. Είναι Πεκίνο με Στοκχόλμη διαφορά. Και το λέω αυτό για να είμαι τσιεριστικός. Το λέω γιατί το αντιμετώπισα, το είδα, ας πούμε.
Ακούω πολλές φορές ότι.
Θα σου πω τώρα.
Επειδή ακούμε πολλές φορές ότι η Volvo είναι μια premium μάρκα. Πλέον όλες είναι premium βάσει των υλικών που χρησιμοποιούν και. Η premium, ας πούμε, στο μυαλό μας είναι η Audi, η BMW, η BMW και η Mercedes. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο από όλα τα υπόλοιπα και να μπούμε και σε ένα από αυτά και θα καταλάβουμε εμείς οι ίδιοι τη διαφορά είτε γνωρίζουμε από αυτοκίνητα.
Τώρα, ας πούμε, Κούπρα, δεν μπορείς να την πεις ότι είναι πριν με αυτό τώρα που έχεις μέσα.
Είναι, το καταλαβαίνεις με τη μία.
Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι ποιότητα. Η Volvo έχει
εξαιρετικό. Το premium είναι και το brand name που έχει μια εταιρεία. Μία τσάντα μπορεί να κοστίζει 50 ευρώ και άλλη μία η ίδια τσάντα να κοστίζει
50 ευρώ. Ναι, παιδί μου, γιατί το λέω. Τώρα, πριν μου λέει ο Βαγγέλης.
Άκου να δεις,
με ρώτησες γιατί για τη Volvo.
Το σηματάκι το κοιτάνε όλοι. Είτε είναι ρούχο, είτε είναι παπούτσι.
Σωστά, το trademark περνάει, ας πούμε.
Εντάξει, τώρα, γι' αυτό άλλωστε και οι Κινέζοι είχαν τη σαφή, την προνοητικότητα, ειδικά σου στην MG, να πάρουν το σήμα.
Τη μάρκα.
Το αγοράσαμε. Παιδιά, εμείς αγοράσαμε ένα μάξι.
Αυτό έκανα. Γιατί είναι πετυχημένες οι μάρκες που έχουν αγοράσει οι Κινέζοι? Και μην αναφέρεσαι μόνο στην MG, η Lotus. Η Lotus έχει brand name.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή ανοίξει σε Κινέζους.
Καλά, μπορώ να πω κάτι, ειδικά για τη Lotus. Η Lotus ξεφεύγει. Δεν είναι.
Εντάξει, άλλη κατηγορία.
Είναι άλλη κατηγορία.
Άλλη κατηγορία.
Αν μου επιτρέπετε τώρα έτσι, γιατί κάναμε και ρεπορτάζ και στο Star, είναι ζωφερό το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, διότι οι Κινέζοι έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Έχουν χαμηλά μεροκάματα. Δεν κάνουν απεργίες. Δεν αντιδρούν σε τίποτα. Είναι πιο γρήγοροι στην εφαρμογή αυτών που θέλουν να προχωρήσουν, έχουν ένα κράτος.
Αυτό δεν είναι και απαραίτητα κράτος, καλό που λες.
Έχουν ένα κράτος. Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι καλά από πλευράς εργασιακών τομέα.
Όχι, όχι για το εργασιακό.
Όχι, γιατί ο άλλος.
Ξεπερνούν τη γραφειοκρατία.
Ναι, ξεπερνούν πάρα πολύ γρήγορα τη γραφειοκρατία. Έχουν επιδοτήσεις από το κράτος. Και αυτό το βλέπουμε άλλωστε και στα κινέζικα τα μαγαζιά που είναι εδώ στην Αθήνα. Που βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες οι έμποροι δεν μπορούν να τις ανταγωνιστούν με αποτέλεσμα να κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο, προχωρούν πιο γρήγορα σε όλα αυτά. Η Ευρώπη θεωρώ ότι δεν έκανε καλά που προχώρησε τόσο πολύ γρήγορα την ηλεκτροκίνηση από την ώρα που δεν είχε τις υποδομές, δεν είχε εργοστάσια να βάλει, να φτιάχνει μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρες κτλ. Και αναγκάστηκε λοιπόν να εξαρτάται από τους Κινέζους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όταν εξαρτάσαι από κάποιον, δηλαδή εγώ ανοίγω ένα μαγαζί και από αυτό το μαγάζι που έχω ξέρω ότι έχω μόνο έναν προμηθευτή, είναι πολύ φυσιολογικό ο προμηθευτής αυτός να μου αλλάξει τα φώτα μέσα σε εισαγωγικά.
Αλλάζουν τα δεδομένα. Νομίζω ότι θα ξυπνήσουν γρήγορα οι Ευρωπαίοι, γιατί έχουν αρχίσει να τρώνε τις φαλιάρες. Θα ξυπνήσουν, έχουν ξυπνήσει ήδη οι Αμερικάνοι, και ειδικά τώρα θα δούμε πολύ μεγάλη αλλαγή και με τον Τραμπ και με την Τέσλα, Elon Musk κλπ. Νομίζω ότι τον επόμενο, το 25, το 26, θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Αυτό που λέμε ότι ναι, γέρνει προς την πλευρά των Κινέζων η κατάσταση. Όχι, εδώ θα δούμε μια ισορροπία και θα βρούμε τον τρόπο να.
Ναι, οι Κινέζοι δεν τώρα. Του λέει, μας βάζετε φόρους στα ηλεκτροκίνητα, θα σας φέρουμε υβριδικά. Μας βάζετε φόρους στα υβριδικά, θα σας φέρουμε βενζινοκίνητα τσάμπα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι.
Θα κάνουμε εργοστάσια στην Ευρώπη και στα.
Κοίταξε, θα κερδίσουν το μερίδιο τους. Δεν είναι κακό να κερδίσουν για ένα μερίδιο.
Αυτό είναι καλό. Το να κάνουν εργοστάσια στην Ευρώπη θεωρώ ότι είναι ένα θετικό βήμα, γιατί θα βρουν Ευρωπαίοι, θα βρουν δουλειά. Έτσι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει το εργοστάσιο. Εμένα με ενδιαφέρει ο διπλανός μου, εκεί στη χώρα που ζω, να υπάρχει ένα εργοστάσιο, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει να δουλεύει, έτσι, και με καλά μέρα.
Πάντως, επειδή εδώ είμαστε Ελλάδα και εμείς δεν έχουμε ούτε μισό εργοστάσιο αυτή τη στιγμή που να κατασκευάζει αυτοκίνητο. Είχαμε. Άλλοτε ότι είχαμε. Πολλά. Είχαμε πολλά εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όμως εργοστάσιο. Άρα, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει και βλέπουμε ότι οι Κινέζοι κάνουν καλό τουλάχιστον στην τσέπη μας, είναι ότι ο ανταγωνισμός ρίχνει τις τιμές, συμπιέζει τις τιμές προς τα κάτω και αυτό κάνει καλό εν τέλει. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν υπήρχαν οι Κινέζοι να πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι δεν θα ρίχναν τις τιμές.
Αν μου επιτρέπεις, αυτό γινόταν και παλιότερα, πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που αγόρασε ένα μπλουζάκι, ξέρω εγώ, το οποίο δεν ήταν μια μάρκα και έδινε στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, 8.000 δραχμές και όταν πήγαινες να αγοράσεις το αντίστοιχο με τον αλιγάτορα έδωνες 50.000 δραχμές.
Σε εμάς έκλεισε, έκλεισε το εργοστάσιο, ενώ στη Volvo, ας πούμε, εξαγοράστηκε από Κινέζους. Και το κακό ξέρετε ποιο είναι, να σας πω εγώ, ότι περνάει αυτή η νοοτροπία, αυτή η Κινέζικη εντός εισαγωγικών νοοτροπία που έχουμε δει να γίνεται και σε άλλες premium markets. Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη, τεράστια αγορά, η Κινέζικη αγορά. Παραδείγματος χάρη στην BMW λέγανε ο κόσμος γιατί έχουν μεγαλώσει μάσκες. Έτσι είχαν παράπονα. Για ποιο λόγο η BMW και οι σχεδιαστές της κάνουν. Ανέβασε. Γιατί αυτό άρεσε.
Ανέβασε τις πωλήσεις,
BMW. Ναι, άρεσε στην Κινέζικη αγορά. Και δυστυχώς, ευτυχώς ήρθε και εκεί. Κάποια πράγματα δυστυχώς πρέπει να τα υποστείς.
Ξέρεις, αν μου επιτρέψεις, μεγάλη επιτυχία ενός σχεδιαστή είναι να βγάλει ένα μοντέλο το οποίο αυτό το μοντέλο να έχει κριτικές ακόμη και αρνητικές. Δηλαδή, όταν είχε βγάλει ο Chris Bangle, πώς λεγόταν αυτός ο οποίος είχε πάει στην BMW, πάλι με το τηλέφωνο, με συγχωρείτε, όταν είχε πάει λοιπόν ο Chris Bangle, είχε πάει, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, στην BMW, είχε αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία των αυτοκινήτων. Αρχίσανε πώς είναι έτσι τα αυτοκίνητα και γιατί το κάνανε έτσι και η BMW έχασε την ταυτότητά της. Μετά είδαμε
πάντως, ότι. Επειδή είμαστε σε Κούπρα αυτοκίνητο, το σίγουρο είναι ότι η Κούπρα δεν έχει χάσει την ταυτότητά της.
Αυτό
έχει αναπτύσσει ακόμα περισσότερο τώρα με αυτό το brand name. Και για να γυρίσουμε και λίγο στο αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι από τα αυτοκίνητα. Είναι, πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένα SUV, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος, ένα όχημα ελευθέρου χρόνου.
Το Terramar λέμε, έτσι.
Το Terramar,
1,5 TSI, 272, VZ, DSG ή Hybrid. Και τα έχει όλα.
Εντάξει, κοίταξε,
και DSG και η Hybrid.
Ιδανικό τώρα για τον Έλληνα, δηλαδή αυτόν που θέλει να πηγαίνει λίγο γρήγορα. Αυτόν που θέλει να είναι όμορφο. Αυτόν που θέλει να έχει χώρους. Αυτόν που θέλει να είναι οικονομικό, γιατί μιλάμε και για plug-in hybrid. Νομίζω λίγο τιμολογιακά.
ξεφεύγουμε
λίγο, αλλά δεν μπορώ να τα έχουμε όλα δικά μας. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 50.000 ευρώ κοστίζει.
Πριν που με ρώτησες, Βαγγέλη, και δεν θέλω να το αφήσω αναπάντητο αυτό, μου λες τι είχα δει για τη Volvo. Ναι. Να σου πω τι είχα δει. Είχα πάρει το EX30, έτσι το έχω πει πολλές φορές, γιατί αυτό ήταν και επικίνδυνο μεταξύ μας τώρα. Η EX30 με πρόβλημα στο λογισμικό. Δηλαδή, να κάνεις 5 φορές τώρα restart και reset να μην χαμηλώνει το air condition, να μην κλείνει το καλοριφέρ, να μην μπορείς να ελέγξεις καθρέφτες. Και μάλιστα σε ένα φίλο μου, ο οποίος το έχει πάρει το αυτοκίνητο εταιρικό, δεν τον άφηνε να αλλάξει λωρίδα. Επικίνδυνο αυτό. Και μου λέει, φαντάσου να ήμουν στην αριστερή λωρίδα και να μην μπορώ να αλλάξω. Κατέβηκε κάτω, πάρκαρε, έτσι και έκανε reset από το τιμόνι. Είναι δύο κουμπάκια που πατάς. Πρόβλημα αυτό, τεράστιο. Έτσι να το πούμε.
Θα πω ένα πράγμα.
Και στο 690 είχα πάθει. Και εσύ νομίζω, Βασίλη. Τι είχες πάθει.
Δεν άνοιγε. Θυμάμαι παλιά τώρα, ας πούμε, τα πρώτα που δεν άνοιγε η οθόνη. Βασικά, εντάξει, είναι γνωστό ότι έχουν ένα θέμα με το λογισμικό. Αλλά εντάξει, είναι υπολογιστές. Υπολογιστές πολλές φορές δεν τους κάνεις reset. Τα κινητά.
Ναι, αλλά μπορείς.
Είναι κάπως
έτσι. Ναι, παιδί μου, ναι, να το κάνεις.
Ναι. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις reset. Να πει με 130.
Είναι λίγο παραπάνω στη Volvo αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, όσοι έχουν Volvo και μας ακούνε αυτή τη στιγμή, εντάξει, το γνωρίζουν.
Το ξέρουν.
Νομίζω να συμφωνήσουν.
Ελπίζω το καινούριο το 690 να το έχει ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα.
Γιατί να το δούμε.
Θα το
δούμε στην πράξη τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς. Ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε ένα αυτοκίνητο οπτικά και λέμε, μα ωραίο. Άμα δεν το δεις στην πράξη, άμα δεν το δεις τι κάνει. Όπως και με τους Κινέζους ξαφνικά. Καθόμαστε και διαβάζουμε αρθογραφία και βλέπουμε και λέμε, ω, αυτό το super duper wow κινέζικο. Μα μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για super duper. Μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα πολύ παλιά κινέζικα που ήταν, κάναμε το σταυρό μας κλπ. Ότι δεν έχουν καμία σχέση. Πλέον είναι καλά. Αν καταφέρουν και σε βάθος χρόνου είναι αξιόπιστα, τότε σίγουρα θα κερδίσουν ένα μεγάλο μερίδιο αγορά στην αγορά, όπως είχαν κάνει και οι Κορεάτες.
Η Ευρώπη, για να μπορέσει να κερδίσει από την ιστορία με τα κινέζικα αυτοκίνητα, θα πρέπει να προχωρήσει τεχνολογικά πιο πολύ από αυτούς. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχουν τις πρώτες ύλες, έχουν φτιάξει ήδη εργοστάσια. Εσύ είσαι, πώς το λένε, ένα.
Είναι τεχνολογικά. Το θέμα. Περίμενε το. Το θέμα το πώς πατάει ένα.
Τις πρώτες έχεις πρώτες ύλες εδώ στην Ευρώπη. Αυτό,
για να κάνεις
μπαταρίες.
Γιατί αυτό τι σε πειράζει.
Τι με πειράζει. Τι δηλαδή, ωραία, φτιάχνω το κέλυφο στις μπαταρίες, με τι θα βάλω μέσα. Αφού πρέπει να μου τη δώσει ο Κινέζος και ο Κινέζος
άμα θέλει. Ένα αυτοκίνητο, περίμενε, Ευαγγέλη. Ένα αυτοκίνητο δεν είναι μόνο η μπαταρία. Ένα αυτοκίνητο πώς κάθεται, τι ανάρτηση έχει, τι στήσιμο έχει ένα αυτοκίνητο.
Οι Ευρωπαίοι προέχουν. Είναι πιο καλή σε αυτό.
Σε αυτό δηλαδή, εκεί
έχουμε
πέρα οι Ευρωπαίοι.
Δει όμως, Βασίλη, έτσι, γιατί είδαμε πρώτα απ' όλα, δεν ήταν. Οι Ευρωπαίοι είχαν πρόβλημα πριν από τους Κορεάτες. Παραδείγματος χάρη είχαν πάρει τους χιλιαστές BMW. Και βλέπεις τώρα, πας και οδηγείς ένα Kia EV6, το GT, ή ένα Hyundai Ioniq το Ni. Και λες, ρε φίλε.
Αυτό τι σου είπε προηγουμένως. Θα γίνουν οι Κινέζοι όπως οι Κορεάτες. Όταν εμφανίστηκαν τα Κορεάτικα, λέγαμε, έλα μωρέ, τώρα σιγά τα. Ναι. Και τώρα οι Κορεάτες έχουν ανεβάσει τόσο ψηλά τον πύχη, απλώς θα το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι το έκαναν οι Κορεάτες.
Κάνεις λάθος. Οι Ευρωπαίοι θα γίνουν Κινέζοι. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν το έχουμε καταλάβει.
Τι Κινέζοι, θα ρίξουν ποιότητα δηλαδή. Και θα...
Εδώ εγώ θα διαφωνήσω κάθετα κιόλας.
Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γίνουν Κινέζοι.
Δεν μπορείς να έχεις μία εταιρεία, να έχεις πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει 3 εκατομμύρια σε R&D, σε έρευνα, ανάπτυξη, όλα αυτά. Δεκαετίες τώρα και να θέλεις και ξαφνικά δεν μπορείς να ξεπεράσεις κάποιον. Μετά από 20-30 χρόνια ίσως. Αν παραμείνουν στάσιμοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι.
Βασίλη,
αλλά
μου,
μην θεωρείς ότι θα μείνουν με σταυρωμένα χέρια.
Οι Κινέζοι είχαν ένα πρόβλημα μέχρι που κατάλαβαν πώς έπρεπε να το λύσουν. Το πρώτο πρόβλημα που είχαν ήταν ότι δεν είχαν, κάνανε μόνο αντιγραφές οι ίδιοι.
Συνεχίζουν να το κάνουν, έτσι το βλέπουμε.
Στη συνέχεια πήραν στελέχη αυτοκίνητων βιομηχανιών ευρωπαϊκών, τα χρυσοπληρώσανε, πήραν μηχανικούς, πήραν σχεδιαστές. Γι' αυτό φτιάξανε κέντρα σχεδιασμού στην Ευρώπη, θα φτιάξουν και εργοστάσια στην Ευρώπη.
Έχουν... Άρα το πες, θα.
Το μεγαλύτερο προσόν των Κινέζων.
Άμα τους βάλεις τους χώσεις φόρους και τους πεις 20 και 25%, αν τους βάλεις φόρους, τι θα σου κάνουν αυτοί? Θα σου πούνε ότι ωραία, δεν θέλετε να σας τα φέρουμε από την Κίνα, θα σας τα φέρουμε από την Ευρώπη. Μακάρι στην Ελλάδα να φτιάξουμε τίποτα. Αλλά για να φτιάξεις την στην Ελλάδα κάτι, θα πρέπει δυστυχώς να συμφωνήσει και ο κλητήρας.
Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή των Κινέζων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης είναι το know-how. Έχουν δηλαδή τεχνολογία. Είδαμε εταιρείες όπως η BYD, ας πούμε, η οποία ήταν εταιρεία με μπαταρίες. Μπήκε μετά. Βλέπουμε ακόμα εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπως είναι η Huawei, έτσι, όπως είναι οι άλλοι κινέζικοι, Xiaomi, οι οποίοι μπαίνουν. Ή ακόμα και η Apple.
Και κερδίζουν μερίδιο.
Μπαίνουν λοιπόν, μπαίνουν στην ηλεκτροκίνηση. Για ποιο λόγο.
Μια ερώτηση τώρα, επειδή αναφέρθηκε στην BYD. Οδηγικά. Άσε την μπαταρία, γιατί την μπαταρία δεν μπορεί να την καταλάβει ω οδηγό.
Ναι.
Την ανοίξει από κάτω να δει τα υλικά, δεν μπορεί να τα καταλάβει. Οδηγικά όταν στρίβει. Εδώ μιλάμε για plug-in hybrid, Cupra. Σωστά.
Ναι.
το αντίστοιχο plug-in hybrid, το DMI. Έτσι.
Ναι.
Το θυμόσαστε, πως μαζί ήμασταν πάλι τρεις, ότι όταν έστριβες καταλάβαινες ότι η ανάρτησή του ήταν αυτό που λέμε βάρκα, λίγο έτσι. Εδώ δεν το αισθάνεσαι.
Έπλε.
Εδώ δεν το αισθάνεσαι, γιατί η μάρκα εδώ γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή όταν γίνεται μετατόπιση του βάρους. Από τους αγώνες θες, από την εμπειρία θες. Ο Κινέζος ακόμα δεν το έχει αυτό.
Εννοείται.
Σίγουρα θα το διορθώσει, κάθε θα το αναπτύξει.
Κάθε καινούριο αυτοκίνητο έχει και παιδικές αρρώστιες, mm-hmm. τις οποίες ξεπερνάει. Οπότε θα κάνουμε, θα βάλουμε τον Βαγγέλη να του εμβολιάσει. Πρέπει να του εμβολιάσει του Κινέζου, να κάνει τα εμβόλια για να περάσουν.
Βέβαια,
να αποκτήσουν.
Να σα ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα τι κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι. Όλοι έχουν αυτοκινητοβιομηχανίες. Δεν έχετε καταλάβει ότι εμείς ως χώρα, γιατί εμείς είναι που πρέπει να διαφερθούμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν έχουμε κινηθεί όχι στον τομέα της αυτοκίνησης, δηλαδή να φτιάξει ένα αμάξι, να φτιάξει ακόμη και ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Δεν υπάρχει ένα εργοστάσιο το οποίο να φτιάχνει ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Να μπορεί έστω να φτιάχνει ανταλλακτικά παλιών αυτοκινήτων. Με συγχωρείτε, παρακολουθώ εγώ μια εκπομπή στο. Δεν έχει σημασία, το SOS, Car SOS λέγεται. Και οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί τι κάνουν, παίρνουν παλιά αυτοκίνητα.
Στην Αγγλία.
Στην Αγγλία, βέβαια, παίρνουν παλιά αυτοκίνητα και με έκπληξη είδα ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο από το μηδέν. Δηλαδή να του δώσει μια πόρτα ενός αυτοκινήτου του 1930 και να στη φτιάξει. Να του δώσει ένα κομμάτι μηχανής το οποίο.
Περίμενε.
Ένα τμήμα μηχανής το οποίο.
Θα σου πω που είχαμε κάνει ρεπορτάζ και με τον Βασίλη.
Πού?
Τα ρέπλικα Porsche.
Α, εντάξει, ρέπλικα Θεσσαλονίκη. Που είναι στην Κατερίνη. Που κάνει, μπορεί να πεις, κατασκευάζει αυτοκίνητα.
Να, γιατί λέει ότι δεν υπάρχουν.
Ναι,
υπάρχουν.
Ναι, όπου γύρω στα 40 με 50 το χρόνο, τα οποία τη συντριπτική πλειοψηφία τα 9 στα 10 τα εξάγει.
Ερώτηση. Θυμάστε παλιότερα, στη δεκαετία του 1980, με συγχωρείτε που πάω τόσο πίσω.
Η Ελβό.
Πόνη.
Αυτό
η
Νάμπο.
Η Νισάν που έφτιαχνε εδώ πέρα
και έφτιαχνε
ομολόγηση όλα τα αυτό.
Αυτό είναι πολιτικό το θέμα. Είναι ξεκάθαρα πολιτικό το θέμα.
Δεν είναι μόνο αυτό, αγόρι μου. Είναι το γεγονός ότι η Νισάν έφτιαχνε τότε το Τσέρι και ήταν το μισό αυτοκίνητο ήταν με ανταλλακτικά από ελληνικά καταστήματα, βιοτεχνίες που υπήρχαν εκεί. Εξατμίσεις.
Πού θες να καταλήξεις.
Μπαταρίες ελληνικές.
Πού θέλεις να καταλήξεις.
Παράθυρα ελληνικά. Όλα. Θέλω να καταλήξω ένα πράγμα, ότι εδώ πέρα κάνουμε τώρα μια συζήτηση και λέμε για την αυτοκινητοβιομηχανία και τι θα γίνει στην Ευρώπη. Είμαστε μέσα στην Ευρώπη και ποτέ δεν έχω δει κάποιον, έναν πολιτικό ρε παιδί μου, ο οποίος να γυρίσει και να πει ρε παιδιά, θέλω να ξεκινήσει μια εταιρεία να φτιάχνει ανταλλακτικά αυτοκινήτων για όλα τα μοντέλα.
Μέσα στην Ευρώπη έχει ανταγωνιστή, η οποία είναι η Ρουμάνια. Η Ρουμάνια, η Ντάτσια, ας πούμε, γιατί η Ρουμάνια είναι. Καταλάβες, έχεις. Εμείς τώρα θα πρέπει.
Η Ρουμανία ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, που σημαίνει ότι υπήρχε.
Είχαν χαμηλά μεροκάματα και είχαν και know-how.
Υπήρχε μια μεγάλη κρατική παρέμβαση. Και
άρα έρχεσαι στα λόγια μου, συγγνώμη που δεν θα σε διακόπτω, αλλά είναι αλήθεια.
Είπαμε,
είναι πολιτικό το θέμα.
Για να φτιάξει εδώ ένα εργοστάσιο, είτε πουλάει καρφίτσες, είτε πουλάει αυτοκίνητα, θα πρέπει να συμφωνήσει μέσα σε εισαγωγικά και ο κλητήρας. Μ' ό,τι αυτό καταλαβαίνουν όσοι μας ακούνε, καταλαβαίνουν τι ακριβώς εννοούμε.
I were you. I got it harder. You couldn't dream how hard I got it. Stay out of my shoes. If you know what's good for you. The heat is stifling, burning me up from the inside. The sweat is coming through each and every pore. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no more. I don't wanna be here no
Για να πούμε λίγο για το αυτοκίνητο, γιατί έχουμε κάτι λιγότερο από δύο λεπτά.
Για
κλητήρες, ναι. Λοιπόν, για πες μου, πώς φάνηκε τα μάξι, τι θα άλλαζες, τι είναι αυτό, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα που βλέπεις. Καταρχήν, έχεις ορατότητα πίσω.
Εντάξει, ορατότητα, τη συνηθίζει την ορατότητα. Δηλαδή, όλα τα αυτοκίνητα πάνω κάτω ίδια είναι τώρα. Καθρέφτες πολύ καλή. Πίσω.
Άμα βάλεις όπισθεν τώρα, έχεις κάμερα, ας πούμε, που βλέπεις.
Κάμερες πλέον. Εντάξει, τώρα αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, σαν να λέμε ηλεκτρικά παράθυρα. Είναι σαν να λέμε ηλεκτρικά παράθυρα τώρα. Δεν υπάρχει πλέον. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πολύ καλές κάμερες, ποιοτικές κάμερες.
Είναι πολύ ωραίο στο παρκάρισμα. Σύστημα Sennheiser. Δεν έχω ξαναδεί αυτό.
Έχει παρατηρήσει ότι πλέον όλες οι εταιρείες αυτοκινήτων.
Bose & Loeb, Sennheiser.
Bang & Olufsen. Δηλαδή δίνουν βαρύτητα γιατί κλείνει ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον. Θέλει να ακούσει ποιοτική μουσική και πλέον νομίζω ότι οι εταιρείες. Γιατί οι οθόνες πάνω κάτω ίδιες είναι. Το τιμόνι ίδιο είναι. Οι ρόδες είναι ίδιες. Πού θέλει να ανεβάσει την ποιότητα του ήχου. Αυτό νομίζω είναι
πολύ
ένα πάρα
ωραία ποιότητα πάντως. Εγώ θα
ποιότητα.
Το πω.
Μπορώ να σας πω εγώ κάτι άλλο. Αυτό το οποίο μου αρέσει σε αυτό το αυτοκίνητο. Σε αυτό το αυτοκίνητο μου αρέσει είναι ότι δεν μοιάζει με κανένα άλλο στο δρόμο. Αυτό που είπατε με τις γωνίες, με τις ακμές που είπε ο Πάρης, οπότε
έχει χαρακτήρα.
Έχει χαρακτήρα. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο αυτοκίνητο στο δρόμο. Ο αεροδυναμικός συντελεστής.
Μοιάζει όμως με τον group του Κούπρα. Δηλαδή, αν δεις το Formentor.
Ναι, μπερδεύεσαι εκεί. Με την κάμα.
Λες τώρα ποιο είναι. Μέσα στο group ξέρεις ότι αυτό είναι Κούπρα. Το ξέρεις. Αλλά ποιο είναι δεν ξέρεις.
Είναι, ναι, δεν ξέρεις, ίσως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξεις.
Στο μάτι μας, να το δούμε κι εμείς. Ναι.
Η Κούπρα, παιδιά, τώρα είναι μια τρέλα. Πόσο καιρό έχουν βγάλει αυτοκίνητα?
Πόσο, δύο χρόνια,
τρία χρόνια. Τρία χρόνια, ναι, τέσσερα. Ναι. Είναι δυνατό μέσα σε τέσσερα χρόνια να μπορέσει, δηλαδή, ένας. Ακόμη και εμείς που γράφουμε και στον ειδικό
τύπο. Μα Volkswagen είναι, τι λες, ναι, μα Volkswagen είναι group τώρα. Έχει πάρει το σετ και το έχει εξελίξει.
Ο Πάρης, αυτό που λέει ο Πάρης είναι πολύ σωστά. Ποιο Κούπρα είναι, Κούπρα Λεόν, Κούπρα.
Ναι, αυτό φαίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις.
Το Λεόν το βλέπεις. Το Λεόν το βλέπεις. Το Formentor όμως θα SUV.
Formentor, Terramar. Έχει μια γκάμα που λίγο μπερδεύεσαι λίγο.
Πάντως να σας πω, εγώ παιδιά είμαι εντυπωσιασμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει και ο όγκος του αυτοκινήτου, δηλαδή άνετα μπορείς πέντε άτομα σε αυτό, ναι, να είσαι με τα πράγματά σου.
Έχει πίσω, εδώ βλέπω που κάθομαι πίσω, έχει ρύθμιση για τις θερμοκρασίες για τους πίσω επιβάτες.
Λες για ερκοντήσιο και καλοριφέρ.
Ναι, δεν ξέρω αν έχει. Έχει και δύο θύρες USB για τα κινητά τηλέφωνα. Εντάξει, πολύ ωραία καθίσματα. Ποιοτική κύληση, είδα αυτό το οποίο όταν οδηγούσε ο Βασίλης, την ποιοτική κύληση του αυτοκίνητου, δηλαδή ότι καταλαβαίνεις ότι είσαι σε ένα αμάξι το οποίο έχει στιβαρότητα, είναι δηλαδή σαν ένα κατασκευασμένο από ένα κομμάτι, δεν έχει τριξίματα κτλ. Έχει καταπληκτικά καθίσματα, ειδικά τα δικά σας τα μπροστινά είναι καταπληκτικά.
Ναι, είναι πολύ ωραία.
Είναι πολύ ωραία. Είναι αγωνιστικού τύπου, είναι αυτοκίνητα που βλέπεις δηλαδή σε
αγωνιστικό μπάκετ. Λείπει, ας πούμε, λείπει μία άλλη μία θέση για το κινητό τηλέφωνο του συνοδηγού.
Αυτό γιατί δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι, ενώ οι Κινέζοι το κάνουν.
Ναι, και οι Αμερικάνοι, ας πούμε. Δηλαδή Αμερικάνοι, βάζουν πιστεύω. Δύο θέσεις για κινητά. Εδώ βάζεις, ο συνοδηγός δεν
ναι,
έχει.
Δεν φορτίζει.
Δεν φορτίζει. Εντάξει, το βάζεις με καλώδιο, αλλά δεν έχει να το ακουμπήσει κάπου. Πρέπει εντάξει, να το κρύψεις.
Βάζουν στην ποτηροθήκη τώρα. Εδώ, τώρα
εντάξει, παιδιά. Θα μπορούσε να έχει έτσι κάποιες θέσεις για μικροαντικείμενα έξτρα, δηλαδή με εξαίρεση τις δύο ποτηροθήκες για το κινητό και να βάλεις και ένα μικρό σημείο για το κλειδί. Δεν έχει κάτι άλλο. Και πλέον ο κόσμος αναζητά θέσεις για μικροαντικείμενα. Είναι μυστικό αυτό και το έχουμε δει σε διάφορα μοντέλα που έχουν πολλές θέσεις για μικροαντικείμενα. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο γιατί εδώ μιλάμε για ένα όχημα ελευθέρου χρόνου, δηλαδή οικογενειακό. Δηλαδή θα μπει πολλοί κόσμος μέσα. Αυτό
εμένα,
είναι ένα μειονέκτημα.
Εμένα με φτιάχνει ο θόρυβος πολύ που έχει. Πάρα πολύ.
Αλλά είναι ωραίο.
Είναι εξάτμιση. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι.
Κούπρα είναι αυτό.
Είναι αυτό που λέμε κούπρα. Λοιπόν. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Γκούμα.
Κάνεις μια εξαιρετική εκπομπή και μια εκπομπή την οποία την ανοίγεις και δεν φοβάσαι να πεις τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους και να πεις και ποια είναι τα καλά και τα άσχημα σε μοντέλα.
Και δίνει και τη δυνατότητα ο Πάρης σε οποιονδήποτε θέλει να μιλήσει να πει την άποψή του χωρίς να φοβάται το και τι θα πει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εννοείται και στις εταιρείες και εμείς. Πάντοτε κάνουμε μια καλοπροαίρετη κριτική. Γιατί εγώ πιστεύω.
Βάσει τη εμπειρία έτσι που
σωστά.
Υπάρχει.
Και εντάξει. Όταν κάνει μια κριτική, πρέπει πρώτα να τη στηρίζει και δεύτερον να ακούσει και τον αντίλογο. Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αντικειμενικά, του 0%, έτσι ξέρω εγώ, το πόσο οκ, okay, αλλά το αν κάποιο, ας πούμε, αν το κούπρα αρέσει σε κάποιον ή όχι, αυτό είναι υποκειμενικό.
Πόσο και το κούπρα, πλάκα.
Δεν και όταν έχει ρεύμα, δεν και καθόλου.
Γιατί και το ρεύμα δεν το πληρώνει. Τσάμπα είναι.
Εντάξει, λοιπόν, φώτισε βράδυ.
Πιο χαμηλά.
Μεσημέρι τώρα. Ναι. Το συμβόλαιο μπρε, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Τα έχουμε μπερδέψει. Αλλά δεν υπάρχουν πλέον κακά αυτοκίνητα, έτσι να το πούμε. Σωστά. Αυτό και καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζει για να μπουν συστήματα ασφαλείας. Γιατί αυτό είναι το βασικό στη δύσκολη στιγμή. Τα αμάξια να μπορεί να σου σώσει.
Βασίλη Ζαρμπαλή, να σε ευχαριστήσω και εσένα.
Μάνη και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια ωραία έτσι, εκπομπούλα. Ωραία βόλτα κάνουμε. Συνεχίζουμε.
Πάμε, εδώ θα είμαστε και τα λέμε.
Και πάμε.
Χάρης Δανδούρας. Χάρη μου, τι σημαίνει για την Κούπρα αυτή η παρουσίαση που κάνατε? Πραγματικά, εγώ είχα οδηγήσει το Formentor, τώρα οδήγησα και το Terramar. Ένα σκαλί πάνω, premium.
Είναι ένα σκαλί πάνω, premium, η κατεύθυνση είναι premium. Εμείς θέλουμε να είμαστε ανάμεσα στις premium και στις μαζικές μάρκες. Το Terramar νομίζω ανοίγει νέα μονοπάτια για την Κούπρα, γιατί έρχεται να μπει στην πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή κατηγορία από επίπεδο πωλήσεων και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτή το CSUV. Και νομίζω ότι είναι το αυτοκίνητο που θα μας πάει στο επόμενο επίπεδο. Η Cupra χρειάζεται μεγαλύτερη γκάμα. Αυτή τη στιγμή όλη την γκάμα είναι ανανεωμένη. Από τα ανανεωμένα Formentor και Cupra Leon από το καλοκαίρι, το καινούριο Tavascan, το Born, πλήρως ηλεκτρικό. Και τώρα το Terramar έρχεται να προσθεθεί και να συμπληρώσει, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, την γκάμα της Cupra.
Καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.